რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გასაოცრებო ახლა მიმინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს გადაცემაში დღეს. ჩვენი პირველი სიუჟეტი ფაქტურად გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვა, გიამბობთ იმაზე თუ რა იყო განსაკუთრებულად საინტერესო ამ კვირაში. შემდეგ შევოქთავაზებთ თავისუფლება გისმენთ, ასევე ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელშიც თქვენს მიერ რადიო თავისუფლების საინტერნეტო გვერდზე გამოქვეყნებულ კომენტარებს შეკითხვებს თუ შენიშვნებს შეეხება. დღესვე ეთერში გავა დღიურები, ჩვენი ყოველკვირეული დღიურები, თავისუფლების დღიურები, რომელიც ამჯერად დაწერა ლევან მამნიაშვილმა მსახიობმა.
ბებია ჩემის სახლისკენ წამოვედი, რომ გამეფრთხილებინა. სახლში რომ ავედი, ეზოში მიშო შემოვარდა, მეზობლის ბავშვი და ტიროდა. დედა ჩემი დაიხრჯო, მეგონა სიზმარი იყო, ბოლომდე არ მჯეროდა.
ესეთი ჩვენი თემები, გადაცემის განმავლობაში სხვა თემებიც შეიძლება წამოგვეციოს, უფრო რუხაძე უცხობა გადაცემას პრაღიდან. ეთერს დაუთვოთ ახლა მე ლელა კუნჭულიას, რომელმაც გასული კვირა მიმოიხილა გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების უნიშნულოვანესი ამბები.
გასული კვირის განმავლობაში კვლავაც ყურადღების ცენტრში იყო სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესი და შესაბამისად საგანგებო ინტერესი უკავშირდებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და გერმანიის კანცლერის შეხვედრას ბერლინში. გერმანიამ, რომელიც უცხოეთის მედიის ინფორმაციით ყველაზე სკეპტიკურ დამოკიდებულებას იჩენდა საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმებასთან მიმართებით, 15 ივნის ამ პროცესს ღია მხარდაჭერა გამოუცხადა. თუმცა ისიც ითქვა, რომ სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის წარმატებით დაგვირგვინება პირდაპირ კავშირშია უვიზო მიმოსვლის შეჩერების მექანიზმის გამარტივების მიზანთან. ეს საკითხი ამჟამად ევროპარლამენტში განიხილება და როგორც გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, 4 შაბათ საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე საქართველოს მოქალაქეებს დიდხანს ლოდინი არ მოუწევთ.
ამ საკითხის განხილვა ევროპარლამენტში მიმდინარეობს. პარლამენტი დამოუკიდებელია, მაგრამ ჩვენ ვიმოქმედებთ, რომ განხილვის პროცესი შეძლების დაგვარად სწრაფად დასრულდეს. ჩვენ მხედველობაში მივიღეთ ევროკომისიის დასკვნა. ვიცით, თუ რა კრიტერიუმები უნდა დააკმაყოფილებინა საქართველოს და ევროკომისიის მტკიცებით საქართველომ ეს კრიტერიუმები დააკმაყოფილა. შესაბამისად, გერმანია არ შეეწინააღმდეგება ევროკომისიის ამ რეკომენდაციას. ახლა საქმე შეეხება მხოლოდ ამ საკითხის შეჩერების მექანიზმს.
სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესში საქართველოს მხარდაჭერა აღუდგა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმაც 16 ივნის, როცა ის გიორგი კვირიკაშვილს შეხვდა. ოფიციალური ინფორმაციით, შეხვედრაზე ხაზი გაესვა სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში საქართველოს მიერ გაწეულ ძალისხმევას და ამ პროცესში გერმანიის მხარდამჭერ როლს. ანალიტიკოსების ერთი ნაწილის აზრით, ჯერ ისევ არის თეორიული შანსი, რომ საკითხის დაჩქარების შემთხვევაში პროცედურები ზაფხულშივე დასრულდეს, ვიდრე 8 ივლისიდან ევროპარლამენტის არდედეგები დაიწყება. ამ ეტაპზე ბევრი რამ 20 ივნისის შეხვედრაზეა დამოკიდებული, როდესაც საქართველოს მოქალაქეებისთვის უ ვიზო მიმოსვლის უფლების მინიჭების საკითხი ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა უნდა განიხილონ. წინასწარი შეფასებებით თუ ვიმსჯელებთ, სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხს ევროპარლამენტი სავარაუდოდ სექტემბერში უყრის კენჭს. გასულ კვირაში ყურადღების ცენტრში იყო ნატო საქართველოს ურთიერთობები და მოლოდინი, რომელიც მოახლოებულ ვარშავის სამიტს უკავშირდება. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის განცხადებით, შესანიშნავი გადაწყვეტილება იყო საქართველოსთვის არსებითი პაკეტის მინიჭება და ვარშავის სამიტზე ალიანსის წევრი სახელმწიფოები იმსჯელებენ იმის თაობაზე, თუ რა დამატებითი საშუალებები არსებობს ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში საქართველოსთან თანამშრომლობის კუთხით. დიწილად სწორედ ვარშავის სამიტთან დაკავშირებულ მოლოდინებზე იყო ლაპარაკი 16 ივნის ბრიუსელში, როდესაც საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს ალექსანდრ ვერშბოუს შეხვდა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თქმით, მსჯელობის მთავარი თემა იყო კომუნიკე, რომელიც 8-9 ივლისისთვის დაგეგმილ ნატოს სამიტზე უნდა დამტკიცდეს. დეტალები არ კონკრეტდება, თუმცა თინა ხიდაშელი მაინც აკეთებს გარკვეულ მინიშნებებს, თუ რას უნდა მოელოდეს საქართველო.
ერთი რამე რაც შეგვიძლია აბსოლუტურად თვალსახადო თქვა არის ის რომ ჩვენი ქვეყანა სამიტიდან გაცილებით უფრო მეტი შესაძლებლობებით დატვირთული, გაცილებით უფრო მეტი ორმხრივი პროექტებით აღჭურვილი და თავდაცვისუნარიანობის კონკრეტული მიმართულებების მიხედვით უფრო გაძლიერებული გამოვა ვიდრე ის არის დღეს. მიმდინარეობს საუბარი პოლიტიკურ კონტექსტზეც, პოლიტიკურ ნაწილზე დეკლარაციის და იმედი მაქვს რომ იქაც გვექნება წარმატება.
გასულ კვირაში ჟენევა საერთაშორისო მოლაპარაკებების 36 რაუნდს მასპინძლობდა, რომლის ფარგლებშიც საქართველოს დელეგაციამ სხვა საკითხებთან ერთად საგანგებო სიმწავით დააყენა სოფელ ხურჩაში 19 მაისს მომხდარი მკვლელობის საკითხი. გიგა 4200 მკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით ქართულმა მხარემ მონაწილეებს დამატებითი ინფორმაცია მიაწოდა და კატეგორიულად მოითხოვა დამნაშავის დაუყოვნებლივ დაკავება, რასაც მხარი დაუჭირეს თანათავმჯდომარეებმა და დანარჩენმა მონაწილეებმა. საგარეო უწყება აღნიშნავს, რომ სამწუხაროდ საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებს არ გააჩნიათ ღირებული ინფორმაცია. აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით საერთაშორისო მოლაპარაკებების მონაწილეებმა იმედი გამოთქვეს, რომ 6 ივლისს გალში ინციდენტების პრევენციის და მასზე რეაგირების მექანიზმის მორიგის შეხვედრა მეტ სიცხადეს შეიტანს ხურჩაში მომხდარი მკვლელობის საქმეში. ჟენევის მოლაპარაკებების 36 რაუნდს კონკრეტული შედეგი არ მოუტანია. ბოლო დღეების მთავარ თემებს შორის იყო ასევე სტრასბურგის სასამართლოს 14 ივნისის დადგენილება ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის პატიმრობის საქმესთან დაკავშირებით. დადგენილების შინაარსმა გააჩინა შეკითხვა, არის თუ არა ვანო მერაბიშვილი პოლიტპატიმარი და ამ შეკითხვის გარშემო აზრი ორად გაიყო. იყო არა მხოლოდ ხელისუფლებისა და ოპოზიციის, არამედ იურისტების შემთხვევაშიც. დავა და კამათი წარმოიშვა სტრასბურგის სასამართლოს მიერ ადამიანის უფლებათა კონვენციის 18 მუხლის დარღვევის აღიარების გამო. სასამართლოს ამგვარი გადაწყვეტილება გამომდინარეობს 2013 წლის 14 დეკემბრის ინციდენტიდან, როდესაც ვანო მერაბიშვილი ციხიდან უკანონოდ გაიყვანეს. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ მერაბიშვილის დაკავება გამოყენებულ იქნა დამატებით საშუალებად საგამო ძიებო ორგანოების მიერ, რათა მიეღოთ დამატებითი ბერკეტები სხვა საქმეების გამოძიებაში. სხვა თანამოაზრეების მსგავსად, ვანო მერაბიშვილის ადვოკატს, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელს ოთარ კახიძეს ეჭვია რეპარება, რომ 18 მუხლის დარღვევის აღიარებით სტრასბურგის სასამართლომ აღიარა მისი დაცვის ქვეშ მყოფის პოლიტპატიმრობაც.
ევროსასამართლოს საქართველოსთან მიმართებაში პირველი გადაწყვეტილებაა, როდესაც დადგინდა ცალსახად, რომ ქვეყანაში ყავს პოლიტპატიმარი. ეს არის ყველაზე იშვიათი მუხლი, 18 მუხლი ევროკონვენციის. სულ ამგვარი საქმე არის 6 და ვანო მერაბიშვილი არის მესამე პოლიტიკოსი იური ლუცენკოსა და იულია ტიმოშენკოსთან ერთად, რომელზეც სასამართლომ 18 მუხლის დარღვევა დაადგინა. პრაქტიკულად ვანო მერაბიშვილის პირველი თავისუფლების შეზღუდვა უკვე სასამართლოს განმარტებით პოლიტიკური კონტექსტი ის კათოლიციზმებით ემსახურებოდა არა ევროკონვენციის მიზნებს, არამედ პოლიტიკურ მიზნებს და სასამართლო ამაში საბოლოოდ დაარწმუნა იმან, რომ ვანო მერაბიშვილის გაყვანა ციხიდან მასზე ზეწოლის განხორციელების მიზნით გამოუძიებელი დარჩა.
თუმცა საკითხის ამგვარად განხილვა უსაფუძვლოდ მიაჩნია ხელისუფლებას, რომელმაც სასამართლოს დადგენილებაში ვერსად დაინახა მინიშნება ვანო მერაბიშვილის პოლიტპატიმრობაზე. იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე რესპუბლიკელი ვახტანგ ქმალაძე ხაზს უსვამს იმ გარემოებას, რომ სტრასბურგის სასამართლომ არ გაიზიარა სარჩელის ის ნაწილი, სადაც პოლიტპატიმრობაზე იყო საუბარი.
არ მიიჩნია ეს მიმართვები დასაბუთებულად, ამიტომ ამ საკითხზე მან არანაირი გადაწყვეტილება არ მიიღო. ასე რომ სპეკულაცია იმის თაობაზე, რომ სტრასბურგის სასამართლო პოლიტიკურ პატიმრად ცნო ვანო მერაბიშვილი არ არის სწორი.
მიუხედავად იმისა, რომ 2013 წლის მაისში წინასწარი პატიმრობის თავდაპირველი შეფარდების კანონიერება ეჭქვეშ არ დაუყენებია, ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ 4 თვის შემდეგ, 2013 წლის სექტემბერში, ვანო მერაბიშვილის წინასწარ პატიმრობაში დატოვება დაუსაბუთებელი იყო. ამის გამო ევროპის სასამართლომ საქართველოს სახელმწიფოს დააკისრა ვანო მერაბიშვილის სასარგებლოდ მორალური ზიანისთვის 4000 ევროს გადახდა და ასევე 8000 ევროს გადახდა ხარჯების ასანაზღაურებლად. სტრასბურგის სასამართლოს 14 ივნისის გადაწყვეტილება საქართველოს სახელმწიფოსთვის დამაზიანებლად მიიჩნევს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და თვლის, რომ ამ გადაწყვეტილებას ყავს უშუალო პასუხისმგებელი პირები სამართალდამცავ და სასამართლო სისტემაში და უნდა დადგეს ამ პირების სამსახურეობრივი, პოლიტიკური და სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი.
მოსახსენებოთ, კორესპონდენტ ლელა კუნჭულიას მან გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრება მიმოიხილა საქართველოში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება მუსიკალური პაუზის შემდეგ თქვენ გელით გისმენთ თავისუფლება გისმენთ. Сонсент радио თავისუფლებას გწევდება ჩვენი გაცემა პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ძნებო თავისუფლება გისმენთ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. რომელიც ჩემი კოლეგა ნიკო ნერგაძე გიამბობთ ხოლმე იმ თაობაზე თუ როგორ გამოეხმაურნენ, როგორ გამოეხმაურეთ თქვენ ჩვენი მსმენელები ასევე რადიო თავისუფლების საინტერნეტო გვერდზე გამოქვეყნებული მასალების მკითხველები თუ მნახველები ამ რეპორტაჟებს და სიუჟეტებს. მოკლედ მოუსმინეთ ნიკო ნერგაძეს, ის გიამბობთ ამ თქვენი კომენტარების გარშემო.
დავიწყებთ სტატიით, რომელიც მართალია წინა კვირას გამოქვეყნდა, თუმცა გამოხმაურებების უმეტესობა მას ამ კვირას მოყვა. სათაური არის თინახი დაშელი, ერთ-ერთი მიზეზზე, რომლის გამოც საქართველო დღემდე არ მიუღიათ ნატოში. ასე იწყება სიუჟეტი ამ დარბაზის და გარეთაც ყველა მიცის, რომ ერთადერთი მიზეზი, რომლის გამოც საქართველო აქამდე არ არის ნატოს წევრი, არის ის, რომ ეს რუსეთს არ სურსო, ესე თქოს საქართველოს თავდაცვის მინისტრს ვაშინგტონში ვიზიტისას. და კომენტარებს გაგაცნობთ, რომელიც ჩვენ საიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე მოყვა პუბლიკაციას. ილია ქუწერს, ვეღარ გაიგო ამ ქალმა არ დარეკავს ზიბოზარს. არა, ახლა ხომ უკვე დებილიც მიხვდება, რომ მეჭია ურს თქვენზე მეტი ტვინი ჰქონია. რაც უბრალოდ გაგაცანეთ კომენტარი, იმიტომ რომ ვერ გავიგე რას გულისხმობს ზიბოს მიერ ზარის დარეკვაში, ან რატო აქ ერთს მეორეზე მეტი ტვინი. ცოტა გავგებარია, მაგრამ მაინც ვიფიქრე, რომ დაგაინტერესებდათ. ავტოქწერს, რა გინდათ ეგრე არ არის რო, მაგრამ ჩვენ რას უფრიალებთ ცხვირწინ წითელნაჭერს ამ ვასიას, ვერ გავიგეო. ასევე გავგებარია რა იგულისხმება ვასიას წინაშე ნაჭრის ქნევაში. ეგეც კარგი იქნებოდა, რომ დაეკონკრეტებინა კომენტარის ავტორს. ზაზაქწერს, თინიკოს რომ არეთქვა, არიცოდნენ ამერიკელებმა რუსებს რასურთ, ამ ქალის მინისტრობა არა თუ სირცხვილი აქვეყნისთვის სკანდალია საერთაშორისო საზოგადოებისთვის, ისევე როგორც მისი წინამორბედი მინისტრების ყოფნა იყო დანაშაული ამ პოსტზე. და მას დათომ უპასუხა ხიდაშელი, ერთ-ერთი საუკეთესო მინისტრია, რომელმაც სამინისტროს მისცა ნორმალურად ფუნქციონირების საშუალება, გენშტაბმა და სხვა სტრუქტურებმა დაიბრუნეს თავიანთი უფლებამოსილების განხორციელების მექანიზმები. დაწერე ფაქტი, თუნდაც ერთი რაც რეალურად ხიდაშელის კრიტიკის მიზეზი იქნებაო. ჯიჯი წერს, 2008 წელს მიშა ამბობდა, რუსეთის სახე დავანახე მსოფლიოსო, მსოფლიომ რუსეთი იცოდა რა ფრუქტიც იყო, მან ჩასვლილი ნატო და ამერიკა დაინახა, ასე გაგრძელდა უკრაინის შემთხვევაშიც, შემდეგ ბლომად რაღაცაები წერია და დასკვნა გამოდის ესეთი, რომ ესე იგი რა გამოდის, უარგესი ნატოს იმედზე უნდა ვიყოთ მკვდარი მკვდარს აეკიდაო. და მას უპასუხა კახამ, გეთანხმებით ყველაფერში, გარდა დასკვნისა, როდესაც რამე არჩევანს ვაკეთებთან არ ვაკეთებთ, უნდა აიწონოს ორივე გადაწყვეტილება და შემდეგ აგრძელებს რა ხდება თუ არ ვამბობთ ნატოზეო და ამბობთ არ უნდა ვთქვათ რომ ვარი ნატოზეო კახა ჩვენი კომენტატორი. და ბოლოს დათომ ერთგვარად შეაჯამა ბოლო კომენტარი მისია, ზუსტად იმ ხალხს აქვს კომენტარები დაწერილი წერსის, რომლებიც ფიქრობენ დათვი რომ მოგერება ბაბაია უნდა დაუძახო, ერთი ნატოს შიში რუსეთის მიმართ, ნატოს დამარცხებაში კი არ გამოიხატება, რაც არარეალურია, არამედ გრძელვადიანობაში. რა სასაცილო და უმწევო მოტივებია აქ დაწერილი კომენტარების უკანო დაწერა დათომ, რომელიც როგორც მისი კომენტარიდან ჩანს, ეჭვობს რომ ხშირ შემთხვევაში ნატოს კრიტიკის უკან და იმის დაწერაში რომ რუსეთის და ნატოც ორივე ცუდია, სულ სხვა რამე იმალება, ანუ ის რომ რუსეთი კარგია და ნატო არაო. ایم زگاوسی به اولی کامنتاری شک خود بوده تیتکوس امستن آرادک افشیره بود. ستاتی ازه پیغبورتی سمقارو اکامده اسه ترامیس آریچ نبوده. اسه تیاری سیوژت استاتا اوریم روملیس تیمتاریس پیغبورتی ده زالدوبا. زالدوبا ایوروپی سا پیغبورتا چمپیوناتیس دروس گوه پاس دیسپلین روما کامیتیت مگامو اچخا دارم روساتیس پیغبورتیس پیدرسی ده اجاریم اصار مزداتی اتاسی ایوروتیم دارم تو روسی گوشمت که اوربی گنمه اوربی دارگوه بین کانونس روساتیس نکربی گامو ایتی شبم تورنیرسو اصلا وی ندکامیه سیوژت چی روم مغفلاریس تویس پاس خوز گبلوبا نتی لبرو گلیسلبسات اکیس ربات تونسا اس عریقو ساکماریسی چوینیم کامنتار داره بیستویس لادی میریت ارستاتی از زالیان گابوکه بولیه نخیت ویدیو بیست انگلیسی گوشمت که اوربی اوکراین لپتان ارتد لانزغاوین داگینه بین روسیت موزه بنت اینترنت چی دوز بودیشیت مگرم ساکارتولو زروم سکاوسی گاه کتون رومه لیرونه بچارون دایگوز ارسرتی تامو قاره کارتولی ارمویت مستو شمدک بیوری لغت سی بیتریم مچوریس شواشی رو گده وخویوت ایما به کامنتاری سسترامی داکتو به مختلی سانا پوراشی گده سمولی محمد مولی بی ساکمه ویلیت ده جوریت خلشی سورد روم تویتول چونگانس میاقینس شعورت قپم تویتول لیسرت سمینس چالیم خیدن نوی قوره بیت ده بولوشی های ستی راقا چیز تارتو بایست زنگ زلی کامنتاری رومانی هم تلی ده سایر تو چخویز دک روزه تماس ششویت ده تکوینی ساکو تاری از ری کنید روسه چیه زبت پروبلمه سخویلام کارگا تویتی تو رد سا روسه تی ارساو کنه زمتیم და თქვენ გონებამდე არაფრითარ დავიდა რომ უკეთესი არაა ევროპა სწორედაც რომ კორუფციული და ნაგავი დამპალი ქვეყნების ხროვაა რაც რატო არის ხა კორუფციული ქვეყნების ხროვა ევროპა ლარის აწერს სახელმწიფო დუმის დეპუტატის კომენტარი ნათელს ხობს რომ აგრესია ყველასფეროში რუსეთის მთავარი ხელწერა ხდება დასავლეთის ლიბერალურმა პოლიტიკამ საბოლოოდ დაარწმუნა ისინი დაუშვებლობასა და ყველაფრის უფლებაში ფიფა ერთადერთ სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებს თუ 2018 წელს მსოფლიო ჩემპიონატს რუსეთში არ ჩაატარებს მის ეს კომენტარი ბევრ ადამიანს არ მოეწონა ყოველში კომენტარებში მის პასუხად ასე ჩანს თორნიკე წერს მაგალითად ინგლისელების ბრალი იყო ყველაფერი ფეხბურთთან ახლოს თუ ხართ გეცოდინებათ რომ ინგლისელები არიან ბუნტის და ჩხუბის თავები პუტინს აგინებდნენ და შეურაცხყოფას აყენებდნენ და მიიღეს სამაგიერო ასე გაამართლა რუსი ხულიგნები თორნიკემ ბოლოს მინდოდა რამე პოზიტიური დამთავრებინა ჩვენს საიტზე ბოლო კარგახანია სკვირაზე მეტია ლიდერობს სტატია სათაურით რით იკვებებოდნენ ძველ საქართველოში სიუჟეტი უფრთოდ თეატოფურესე რომელიც ასე იწყება რას ჭამდნენ ძველი ქართველები რა ჰქონდათ სადილა თუ აღშმათ რას თესავდნენ და რასაც ხობდნენ რომ და აღარ გეტყვით პასუხი რა არის იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო სიუჟეტია ჩემი აზრით არა მარტო ჩემი აზრით იმიტომ რომ უამრავი ხება მოყვა ამას და მინდა რომ გაგაცნოთ ლამ ცუწერს ასეთი სტატიების სიმრავლე ხელ შეუწყობს ახალგაზრდებს და არა მარტო მათი დაინტერესებას საკუთარი წარსულით და რომ კეთიცნობ საკუთარ წარსულს მით უფრო აფასებ და პატივცემ შენ სამშობლოსო ნანა უბრალოდ კომენტარად აკეთებს აბრეშუმის გამ გადაგვარჩინე იმიტომ გვაქვს ჩვენი სამზარეულო რომელიც საუკუნეებმა ჩამოგვიყალიბეს მაგალითად ინგლისკი ძალიან ღარიბი კულინარია აქვსო თამაზი ეხმაურება იქ არის ერთი პასაჟი სიუჟეტი სადაც ნათქვამია რომ მეგრელებს ადრე თულმე მარწყვი არ ყარებიათ ყველგან იზრდებოდა და არ ჭამდნენო და მე მეგრელს მარწყვზე უფრო მხოლოდ ბალი და კარალიოკი მიყვარს ისე მადლობა სტატიისთვისო მოგწერა თამასმა და ბოლოს მარიკამ ასეთი რაღაცა მოგწერა ძალიან საინტერესო სტატიები ქვეყნდება რადიო თავისუფლებაზე შემეცნებითი მეცნიერულ კვლევებზე დაყრდნობილი რაც ასე გვაკლია დღეს ტელევიზიით ამიტომ ბევრი ჩემსავით არ უყურებს მას კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ამ საინტერესო ინფორმაციისთვის სწორედ ორი დღის წინ კითხულობდი სიმინდის კულტურის შემოსვლამდე დასავლეთ საქართველოში რას ჭამდნენ მეთქი და პასუხი დღეს აქ დამხვდაო დაგვეწერა მარიკამ მადლობა ამერიკა ხანდახან კარგრამეს რომ მოგწერა ხოლმე ძალიან სასიამოვნოა.
ნიკო ნერგაძე იყო ეს მან დღეს მომზადა თავისუფლება გისმენთ ხოლმე რუბრიკა ის თქვენს კომენტარებს და შენიშნებს გამოეხმაურა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ძებნელებო რამდენიმე წუთში თქვენ მოუსმენთ ლევან მამნიაშვილს მსახიობს რომელიც ასე ვთქვათ შარშანდელი 13 ივნისის მოვლენების გმირია ასე ვთქვათ მის ის იმაზე გამბობთ თუ წელს ამ კვირაში რა განიცადა და რა იხილა ასევე შარშანდელსაც გაიხსენებს ჯერ ფრენკ სინატრა
Summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there to touch your hair and walk with me. All summer long we sang a song
And then we strolled that golden sand. Two sweethearts and the summer wind. Like painted kites, those days and nights, they went flying by. The world was new beneath a blue umbrella sky. Then softer than a piper man, one day it called to you. To the summer wind. The autumn wind and the winter winds, they have come and gone.
Konsument radio თავისუფლება ძირითადად როგორც გითხარით ახლა თქვენ მოისმენთ დღიურებს ჩვენს ყოველგვარულ დღიურებს. Ამჯერად თავის საღვიურო ჩანაწერებს წაკითხავთ ლევან მამნიაშვილი. ის მსახიობია, თეატრის მსახიობი, თავის საქმე ძალიან უყვარს. შარშან 13 ივნის თბილისში მდინარე ვერეს ადიდების და მასთან დაკავშირებული ტრაგიკული მოვლენების აქტიური მონაწილეა ლევან მამნიაშვილი და თავის დღიურებში ის გარდა იმისა, რაც ამ კვირაში გაიხსენა, ნახა, იხილა და იგრძნო, იმის გარდა ის შარშანდელ ამბებსაც გაიხსენებს. მოკლედ ლევან მამნიაშვილი მსახიობი თავისი საღვიურო ჩანაწერებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
12 ივნისი, კვირა. უცხო ზარის ხმა. ტელეფონს დავხედე, 8 საათია. ჩემი მაღვიძარა არ არის. უცებ ვერ ხვდები რა ხდება. მე რე გამახსენდა წუხანდელი ღამე. მარტო არ დამძინებია. გვერდზე გადაუბრუნდი და ის აქ არის. გავთიშე ზარი. ამაზე ბედნიერება რა უნდა იყოს, როცა გეღვიძებოდა პირველს მას ხედა. ათ წუთში ისევ უცხო ზარის ხმა, ისევ მაღვიძარა. ვეხუტები და ვიძინებ. კიდევ 10 წუთის მერე ორივე ვიღვიძებთ. თიშავ მაღვიძარას. მარტო დავრჩი. რა ვაკეთო? წავედი ბებია ჩემთან. თითქმის მთელი დღე მასთან გავატარე. ხან მე ვეხუმრებოდი, ხან ვაბრაზებდი, ხან ის. ბევრი ხვეწნა არ დამჭირვებია, რომ შოკოლადი გამოეტანა. კარგ ხასიათზე იყო. თან იცის როგორ მიყვარს კბილეული. დღეს დავიწყე დღიურის წერა თავისუფლებისთვის, რადგან დავიწყე, მგონია რომ ისეთი განსაკუთრებული უნდა დავწერო სხვა ადამიანებისთვისაც, რომ იყოს საინტერესო. ერთი წლის წინ რომ დამეწერა ეს დღე, მაშინაც ჩვეულებრივი და არაფრით გამორჩეული იქნებოდა, მაგრამ შარშან 12 ივნისს მოყვა 13 ივნისი. მერე წვიმა მოვიდა, ძალიან ძლიერი და არავინ ველოდით ისე ადით და მდინარე ვერე. მერე სახლები დაიტბორა. ადამიანები გადარჩენისთვის იბრძოდნენ. ვიღაცებს შველოდით, ვიღაცებს ვერა. აპოკალიფსურ სცენარში ვიყავით. თუმცა ერთი წლის წინ რომ დამეწყო დღიურის წერა, მაინც ვერ დავწერდი ყველაფერს, რაც მაშინ მოხდა, იმიტომ რომ მთელი ერთი წელი დამჭირდა იმ ყველაფრის გასაზრებლად. ახლა უფრო ზუსტად ვიცი რა მოხდა მაშინ. უბრალოდ ემოციები ჰგავს შარშანდელს. 13 ივნისი, ორშაბათი. მზიანი დილაა. სულ არ ჰგავს დღევანდელი დღე შარშანდელ 13-ს. არ მახსოვს როგორ დაიწყო ზუსტად ერთი წლის წინ ჩემი ის დღე, მაგრამ კარგად მახსოვს როგორ დამთავრდა. უბანში ჩავდივარ, სადაც ბებია ჩემი ცხოვრობს. ცხოვრების დიდი ნაწილი აქ მაქვს გატარებული, სვანიძის ქუჩა. მე აქედან ერთი ქუჩის გამოტოვებით ვცხოვრობ. ტყუპების სახლში შევიარე. შარშანად ზუსტად აქ ველოდებოდი მთელი ერთი საათი წვიმის გადაღებას. ტყუპები ჩემი მეგობრები არიან. რომ აღარ გადაიღო, ბებია ჩემი სახლში შესვლა დავაპირე. ჭიშკართან ლექსო შემხვდა უცნაური გამომეტყველებით. მთხოვა მისი დები ბებია ჩემი სახლში შემომეყვანა. ლექსო მდინარესთან ახლოს ხოროს და მისი სახლი მთლიანად დატბორილი იყო. ვერ წარმოვიდგინე რეალურად რა ხდებოდა. ლექსოს გავყევი, დედამისს ეძებდა. შუქი არ იყო და არაფერი ჩანდა. გამიკვირდა კიდეც რატომ იყვნენ პანიკაში. ჰიდრომეტეოროლოგიური ლაბორატორიასთან მივედი. მთელი ეზო წყლით იყო დაფარული. უზარმაზარი ტბა იდგა. ბებია ჩემი სახლისკენ წამოვედი, რომ გამევრთხილებინა. სახლში რომ ავედი, ეზოში მიშო შემოვარდა. მეზობლის ბავშვი და ტიროდა. დედა ჩემი დაიხრჯო. მეგონა სიზმარი იყო. ბოლომდე არ მჯეროდა. ეზოში რომ გადავიხედე, უკვე მკერდამდე წყალი იდგა. ამ ყველაფერს 5 წუთი დასჭირდა. მე ეზოდან გავედით, იმიტომ რომ წინა მხარე მთლიანად დაფარული იყო. ქუჩაზე გავედით. ეზოები იტბორებოდა. ხალხი გამოდიოდა. ერთმანეთს კითხულობდნენ. გაირკვა რომ ვიღაცები სახლში იყვნენ დარჩენილი. ეზოებში შესვლა დაიწყეთ და ხალხის გამოყანა. წყლის დონე ძალიან სწრაფად იწევდა. ქუჩის ნახევარი უკვე დაფარული იყო. სიტუაცია უკვე გართულდა. ხალხმა ნერვიულობა დაიწყო. ტყუპების ეზოში შევედი. მეორე სართულზე მცხოვრებნი ფანჯრიდან იყურებოდნენ. არაპირებდნენ გამოსვლას. არ ეკონათ წყალი იქამდე თუ მიაღწევდა. მაგრამ დონე ისე სწრაფად იწევდა. მიხვდნენ, რომ უნდა გამოსულიყვნენ, მაგრამ მარტო ვერ მოახერხებდნენ. ამიტომ ბიჭები შევედით. რთული გამოდგა. არ ვიცოდით საიდან დაგვეწყო. ამ დავიდარაბაში მეც არ ვიცი საიდან. ბებია ჩემის მონაყოლი გამახსენდა, როგორ ადით და ვერე 1960 წელს და როგორ გამოიყვანეს ხალხის სახლებიდან თოკის დახმარებით. თოკი ვიყვირე უცებ. არ ვიცი ესე სტრაფად სადიპოვეს, მომაწოდეს. თოკი კი მქონდა, მაგრამ არ ვიცოდი როგორ გამომეყენებინა. ტვინი საოცრად სტრაფად მუშაობდა. მივხვდი რომ თოკის ერთი ბოლო რამე არამოძრავზე უნდა მიმება. ფანჯრის გისოსებს გამოვაბი. მეორე ბოლო სახლში შემქონდა და იქ ჩარჩენილებს ვაწვდიდი. მერე გამოსვლაში ვეხმარებოდით და მშრალ ადგილას რომ გამოვიდოდნენ, ხელახლა შევდიოდით დატბორი ეზოებში სხვების გამოსაყვანად. მაშინ არ ვიცი რა მამოძრავებდა. წონით და ზომით ჩემზე ორჯერ დიდ ადამიანებს ვეხმარებოდი გამოსვლაში. ნიკაპამდე წყალში შევდიოდი. ის კი მახსოვდა რომ ცურვა არ ვიცოდი, მაგრამ ამაზე ფიქრის რო არ იყო. რამდენიმე ადამიანი გარდაიცვალა. სახლები მთლიანად განადგურდა. მერე მოვიდნენ ოფროუდერები, გზიდან მანქანები რომ გაეყვანათ და ქვემოთ სახლის სახურავზე გზა ნავისთვის გაეთავისუფლებინათ. იმ სახლში სახურავზე ბავშვები იყვნენ ჩარჩენილი. მერე ტელევიზიებმაც დაიწყეს მოსვლა. ოპერატორი იღებდა, ჩვენ ხალხს ვეძებდით. მისი კამერის განათება აქეთ იქით მოძრაობდა. მე ვუყვირე რომ ჩვენსკენ მოენათებინა, რომ რამე დაგვენახა. ისიც კარგახანს იდგა ჩართული კამერით და გვინათებდა. მერე ვინანე რომ ვუყვირე, მაგრამ ემოციების კონტროლი მაშინ ძალიან ძნელი იყო. რომ გათენდა, ყველაფერი უფრო საზარელი სანახავი გახდა. მერე მოვიდნენ მოხალისეები, ჯარისკაცები, მეგობრები, ყველა ერთმანეთს ეხმარებოდა. ქუჩა აწალახებული იყო, სახლები დანგრეული, გარდაცვლილები დათვლილი. ახლა ერთი წლის შემდეგ ისევ ტყუპების სახლთან მდგავარ და არეული განცდები მაქვს. თან ძალიან მიმძიმს გახსენება, თან ადრენალინის შეგრძნება, თან მეწოდება ის ხალხი, თან მგონია რომ იმ შემთხვევამ შეცდომებზე დაფიქრების საშუალება მოგცა. ისიც სასიამოვნო განცდა, რომ იმ საშინელ სიტუაციაში არ დავიბენი. ახლა ასფალტიც დააგეს, სახლების მშენებლობა თითქმის სრულდება, ხალხი უბანში ბრუნდება, ახალი გეგმებიც კი გაჩნდა. მოკლედ, 13 ივნისი სულ დამამახსოვრდება. შეგრძნებები ალბათ რამდენიმე წლის მერე ჩამომიყალიბდება. ერთი ვიცი ზუსტად, იმედი მაქვს, რომ ასეთი 13 ივნისი აღარასოდეს იქნება. 14 ივნისი, სამშაბათი. დღეს უსიამოვნო დღეა. უბანში წლის თავსი ხდიან. შარშან 13 ივნისს გარდაცვლილების. არ მომწონს ეს სუფრების გაშლა, საჭმელების მზადება. კი, ძალიან დიდი ტრაგედია იყო მთელი უბნისთვის და მთელი ქვეყნისთვისაც, მაგრამ ეს ქელეხები და წლისთავები არ მომწონს. მაგრამ აქ უნდა ვიყო, სხვანაირად არ გამოდის. ეს უბანი ძალიან პატარაა, ყველა ერთმანეთს იცნობს, ერთმანეთის ცხოვრებით ცხოვრობს. ახლა საერთოდ დიდი ტრაგედიაც აქვთ. სვანიძის ქუჩა პატარა სოფელივითაა დედაქალაქის შუაგულში. 15 ივნისი, 4 შაბათი. დღეს ახალი სპექტაკლის რეპეტიციებს ვიწყებ. ძალიან მომენატრა თეატრი. ერთი წელია სპექტაკლი აღარ მითამაშია. არ ვიცი რას ნიშნავს გამოთქმა სცენის მტვერი თუჩა ყლაპეო, მაგრამ ალბათ იმას გულისხმობ ზუსტად, რაც მე მჭირს. მგონია რომ თუ ეს არ იქნება, ჩემი ცხოვრებაც არ იქნება. ისე სცენის მტვერზე გაცილებით მეტი ვერეს წყალი მაქვს ნაყლაპი, მაგრამ წყალდიდობის გარეშე ნამდვილად გავძლებ. ხოდა დღეს ბევრი ვიფიქრე და იმას მივხვდი რომ საყვარელი საქმე რომ გაქვს ყველაზე ბედნიერი მაშინ ხარ. ახალი სპექტაკლის პრემიერა ალბათ შემოდგომაზე იქნება. საღამოს კალათბურთის ბურთი წავიღე და მეგობარს გაუარე. მინდოდა კალათბურთი გვეთამაშა სადმე. რამდენ მოედანთანაც მივედით ყველა დაკავებული იყო. ბევრგან არც ყოფილვარდ. ვიფიქრე რომ კარგი იქნებოდა ქალაქში მეტი ადგილი იყო სადაც აქტიურ დასვენებას შეძლებ. მე რომ ქალაქის მერი ვიყო, რაც შეიძლება მეტ სარეკრეაციო ზონას გავაკეთებდი თბილისში. კალათბურთი ვერ ვითამაშეთ. ამინდიც აირია, ძლიერი ჭექა ქუხილი და წვიმა დაიწყო. ერთი ფობია წავიკიდე, შარშანდელი 13-ის მერე. სულ მეშინია კიდევ რამე არ მოხდეს. 16 ივნისი, 5 შაბათი. დილით ბებია ჩემი სეზოში ალუბალი დავკრებე, ხეზიავედი. ცოტა გამიჭირდა მომატებული წონის გამო, მაგრამ 2 კილოგრამამდე მოვაკროვე. ალუბალზე არ გიჟდები, საერთოდ ხილიც არ მიყვარს. ხეზე რომ ავდიოდი, ცოტა ფეხებით და მეკაწრა, მაგრამ მხოლოდ ერთი მოტივი თავფობხდი. ხანდახან მგონია რომ ჩემი უბნის მაღაზიაში რომ ხილს ყიდიან, თავიდანვე მოკრეფილი და ყუთებში ჩალაგებულია და მავიწყდება ხეზე რომ იზრდება. ამით იმის თქმა მინდა რომ ხანდახან ძალიან მარტივი და ბუნებრივი რამეები საუკეთესო განტვირთვაა. ამდენი საშუალება მოქვს რომ დრო ბუნებაში გავატარო და იშვიათად ვიყენებ. ამას განსაკუთრებით მწავედ მაშინ მივხვდი, როცა პავლესთან მივედით საავადმყოფოში. პავლე თითქმის ორი თვეა გარეთ არ გამოსულა. ის შემი მეგობრის ძმაა და დღეს დაბადების დღე აქვს. მისი ძმა აქ არ არის. ამიტომ მე და მარადია მისთვის სიურპრიზის მოწყობა გადავწყვიტეთ. ჩემი დაკრეფილი ალუბლის ნამცხვარი და ნაყინი წავუღეთ. ძალიან გაუხარდა. ახლა მივხვდი რა მნიშვნელოვანია ადამიანისთვის ჯანმრთელობა. პავლე რომ ჩვეულებრივად ყოფილიყო სახლში. მისი დაბადების დღის საჩუქარზე ძალიან ბევრს ვიფიქრებდით და ალბათ რამე უსარგებლო შევარჩევდით. ახლა კი, როცა გარეთ ვერ გამოდის, მისთვის ყველაზე მარტივი ყურადღებაც კი უზომოდ სასიამოვნოა. პავლეს რამდენიმე დღეში გამოწერენ. მერე მისი ძმაც ჩამოვა და რამე კარგს მოვიფიქრებთ. მაგალითად, წავალთ სვანეთში. 17 ივნისი, პარასკევი. რეპეტიცია მალე დამთავრდა. საგრიმიოროში კანადის ქექვას რომ მოურჩი, რაღაც ძალიან ძველ წიგნს გადავაწყდი. რუსული წიგნი იყო, რაღაც ლითონის გამოდნობის ინსტრუქციის მსგავსი. ვერ მივხვდი, საიდან აღმოჩნდა იქ. სახლში წამოვიღე და გადავწყვიტე ძველი წიგნები მომეგროვებინა. სხვა ქაღალდები და სკოლის დროინდელი რეულებიც აღმოვაჩინე. კიდევ რამეს მოვაკროვებ და მაკულატურას ჩავაბარებ. ეს ახალი აკვიატება მაქვს. ვიცი რომ მაკულატურას რომ აბარებ, წიგნებს გშუქნიან. არ ვიცი რას მაჩუქებენ, მაგრამ ძმები კარამაზოვების საკითხვა მინდა. რა ვიცი რაში გამომადგება. 18 ივნისი, შაბათი. ჩემთვის შაბათი ჩვეულებრივი კვირის დღეა. რეპეტიცია შაბათობითაც გვაქვს ხოლმე. თეატრში 9 წლის წინ მივედი, მაშინ როცა ილიაუნში ხელოვნებისა და მეცნიერების ფაკულტეტზე ჩავაბარე. თითქმის ყველა საგანი თეატრის დარბაზში და სარეპეტიციოში გვიტარდებოდა. ჩემი პირველი სპექტაკლი ოთარ ეგაძის დადგმული ასტორია იყო. მასობრივ სცენაში მონაწილეობდი, მაგრამ ძალიან ბედნიერი ვიყავი. მას შემდეგ ამ თეატრში ვარ. თუმცა იყო ერთი წელიწადი, როცა არც ერთ სპექტაკლში არ მონაწილეობდი. რა მნიშვნელობა აქვს, რატომ და რა მიზეზით მოხდა ეს? მთავარია, რომ მაშინ საბოლოოდ მივხვდი თეატრის გარეშე, ჩემი ცხოვრება წარმოუდგენელია. ეს ერთი წელი უსასრულობად მეჩვენებოდა. ახლა დავბრუნდი და მაქვს რეპეტიციები. შემოდგომაზე უნდა იყოს პრემიერა. ერთი სული მაქვს შემოდგომა, როდის დადგება.
გასაოცრებად თქვენს მენდით ლევან მამნიაშვილის მსახიობია ის შარშან 13 ივნის მდინარე ვერეს მადიდების პერიოდში აქტიური მონაწილე იყო სამაშველო სამუშაოებისა. რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს.
We were right back.
ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც მე ათე სტუდიაში გავიდა. ის შეეხება თბილისში ერთი სახლის სახურავზე, ასე ვთქვათ, მცხოვრებთ. იქ ცის ქვეშეთელები თითქმის ყოველდღე იკრიბებიან, წერენ, კითხულობენ, ხატავენ, მუსიკას უსმენენ ან უბრალოდ ლაპარაკობენ. სულ 10 არიან. 18-19 წლის ბიჭები და გოგონები, რომლებსაც ძალიან უყვართ ლიტერატურა, უყვართ ერთმანეთი, ავტოსტოპით მოგზაურობა და სახურავი. სახელიც თავად დაირქვეს. ერთ დღესაც, როცა ცას შეხურებდნენ, სახურავამდე კი ძლივს აღწევდა ქალაქის მოგუდული ხმაური. ეკა ქევანიშვილმა იმუშავა სიუჟეტზე.
პირველად სახურავზე ძმები, საბა და ლუკა ჭანუყვაძეები ავიდნენ. იგრძნეს, რომ იქ რაღაც საინტერესო უნდა მომხდარიყო, რაღაც სხვა უნდა დაენახათ ზემოდან. თან ისე, რომ ქალაქთან ახლოსაც ყოფილიყვნენ და შორსაც. თანამოაზრეები მაშინვე არ უპოვიათ. სანამ მერე დათო და თორნიკი არ გაიცნეს. მათი მეგობრობაც სწორედ იქ სახურავზე დაიწყო და დღემდე გრძელდება. იქაურობა მათი შეხვედრების უცვლელ ადგილად იქცა. ადგილად, სადაც თავისუფლებას გრძნობენ და 1000 იდეა მოზდით თავში. მათ შორის თავიანთი ჩანაწერებისაც.
ყველაფერი განსხვავებულად ჩანდა საერთოდ. ყველაფერი ქვემოთ რჩება, ზემოთ რო ავდივართ და ანუ მარტო ჩვენ ვართ იქ. ქალაქის რუტინა იკარგება საერთოდ.
ანდახან გვიშლიდნენ, მაგრამ ან მერე რომ მიხვნა, რასაც ვაკეთებთ, რომ იქ მიდიოდ წერა, ხატვა, ანუ უბრალოდ სიყვარული რო იყო იქ, მერე მიხვნა, რომ ანუ არაფერი არაა ცუდი და არც იატაკი გაფუჭდება, ამით იმას რაც საფრთხიდან წყალი ჩავოთ წერიდან და არაფერი საერთოდ.
სიმშვედეა და აი ქალაქის ხმა ისმის ძალიან მოგოდოთ, აი თითქოს იხრჩობა.
რავი, სახურავზე პირველი რასაც ხედავ, რო ადიხარ, ხვდები რომ თავისუფალი ხარ იმ ყავებივით, რომლებიც იუსტიციის სახლის სახურავზე ხედან.
თავიდან სახელი არ ქონდათ. ცისქვეშეთის და შესაბამისად ცისქვეშეთელების იდეა ერთხელ გაჩნდა, როდესაც ეროვნული გამოცდებიდან დაბრუნებული ლუკა და დათო უკვე ტრადიციულად სახურავზე ავიდნენ და ცასახედეს. ცისქვეშეთელ ოთხეულს მერე სხვები შეუერთდნენ. როგორც საბა ამბობს, მათი მსგავსი ინტერესების მქონე კიდევ 6 ადამიანი: გიორგი, ლევანი, ნინო, თეკლე, ტატე, მარიამი, თინათი.
ჩვენ ვართ ზუსტად 10-ნი. გოგოები, მეგობრები, კიდევ არიან შეყვარებულები და ასე შემდეგ.
ბევრი არაფერი გჭირდებაო ამბობენ. ერთმანეთი, ცოტა ლუდი, ცოტა სიგარეტი და ბევრი ემოცია. ხშირად ერთადაც წერენ და მერე საკუთარ ტექსტებს ერთმანეთს უკითხავენ. წერა სწორედ ისაა, რამაც ცისქვეშეთი გააჩინავ ამბობს დათო სიხარულიძე. ერთად წერის და მუსმენის ტრადიცია კი მანანა ბეგიაშვილის ლიტერატურულ სახელოსნოში გაჩნდა.
ჩვენ ოთხსაც ერთად ხშირად დაგვიწერია. თან კარგად, ანუ ჩვენი აზრით კარგად. წერაც ერთ-ერთი პირველი ნაწილია, ალბათ იმისი, რასაც ანდერს ქაი დაერქვა და ცისქვეშეთ. ანუ ჩვენ წერის დროს გავიცანით ერთმანეთი რა ფაქტობრივად. და საგიჟეთში საღამო დადგა. ავტომობილები, ქალაქჩორისი მონსტრები დადიან და მხოლოდ და მხოლოდ ცისხლს ითხოვენ. ისინი კერპები, ისინი ღმერთები. ჩვენ დავემონეთ ავტომობილებს. გამონაბოლქვი მსხვერპლი, გადაადგრება პოტენციური მსხვერპლი. ღმერთი ცაში და ეკლესიებში უბიწოების თავიანთ უკანა სავარძლებზე დამტავებლები.
რა წერინებთ? ყველაფერი, ხან სიყვარული, ხან პროტესტი. სათქმელი ბევრი აქვთ. ცდილობენ ყველაფერი ქაღალზე გადაიტანონ. რაზე წერენ? ქალაქზე, ღმერთზე, სიყვარულზე, სექსზე, ხალხზე, ბოჰემაზე, პროტესტზე.
ეს დაისტრაგები ყველასთვის ინდივიდუალურია. მე კი მსადვან რომ ვიყო შენი სახლი და მინდა გახდე შენ ჩემი სახლის სახლი. მე გავხდები შენი ოცნების მწვანე კუნძული და ეს ჩემი ფრაზა მინდა ბოლომდე შეიგრძნო შენმა სხეულმა. ქალაქი ხუთავს ხალხის სახეები არაფრით განსხვავდება დიდიზმის სახისაგან. უარესებიც კი არიან. ქალაქი იგუტება, სული ეკუმშება და გატყავებული გოლომივი ტკივის. ეს კივილი პირდაპირ გეხებოდა 17 წლის განმავლობაში, არ გაძლევდა თავისუფლად სიცოცხლის უფლებას. მტკვარი დაშრა ხიდიდან გადახტომა იმდენად გამეინსტრიმა და ამ ბოლო დროს რომ წყლის კარიშეც კი იხრჩობენ თავს.
შენ ჯერა არსებების, რომლებიც გამოგიკონა, შენ საკუთარ თავს აქცევ დემონად, შენ ომის ხატვარი ხარ საკუთარ თავთან ომის. ჩვენ ფანჩოს მიღმა სიმშვიდეს სუფეს, რომელსაც ვერ არღვევს ვერცერთი მონსტრი. ჩვენ გაგახედოთ ჩვენი სარკვლიდან და შენი ჰობი გახდება ბოჰემა. გათავდა ბრძოლა, დაყარე იარაღები და მოდი ჩემთან სიმშვიდის ღმერთთან.
და კიდევ მუსიკა. სახურავზე როკი, როკენროლი და ალტერნატიული მუსიკაა ჩართული. 70-იანელების სიყვარული და ამბავი. ლეგენდარულ ჯგუფ დორსის Break on Through კი მათი მეგობრობის საუნდტრეკით შეიძლება ეწოდოს. ორი წლის წინ ერთობლივი წიგნის გამოშვებასაც ფიქრობდნენ, მაგრამ დროებით თავი შეიკავეს. ლუკა ამბობს, შეიძლება ჯერ საკმაოდ თავდაჯერებულად არ ვგრძნობთ თავსო. თუმცა ბიჭები წერას აგრძელებენ და თუ ძალიან მოუნდებათ, ამასაც გააკეთებენ. დასაწერიც დაუგროვდებათ. ჯერ ერთი როგორც თავად ამბობენ, სხვების დაწერილიც ბევრი აქვთ წასაკითხი. ისე როგორც თორნიკე კიკნაძე შენიშნავს, ხშირად წიგნებს ერთად კითხულობენ. ხან წიგნი წრეზე ტრიალებს და მერე შთაბეჭდილებებს ერთმანეთს უზიარებენ. ვის რომელი უფრო მოეწონა, რომელმა მწერალმა დატოვა დაუწყარი შთაბეჭდილება და ასე შემდეგ.
მაგალითად, ბოლო დროს მურაკამის კაპკაპლაზე ერთად წავიკითხეთ, ანუ ხან ეს მიკითხავ და მე ხან მე ამას ვკითხავდი. საერთოდ, ანუ წრედი იკრება ხოლმე ესე დროს, ან როგორი წიგნიც არ უნდა იყოს, კარგია თუ ცუდი, როცა ენერგია ტრიალებს ადამიანის. მე საერთოდ სხვაგანს დაეგუფება ხოლმე. სხვანაირი მუხტი მოაქვს წიგს.
ყველაზე დიდი გადატრიალება ჩემში მოახდინა ჯოისის ახალგაზრდა ხელოვნის პორტრეტი ახალგაზრდობისას, ასე ვთქვი.
ერაუზის ჯანკე. რაღაც სხვანაირად დამანახა ყველაფერი რა, მარტო ეს არა ნარკოტიკი და ცოტა უნდა გაიხედო.
ან ჯოისი თითქოს ერთად წავიკითხეთ, მე და ლუკანეს რომ ჩამათხო აიგრევე ეგ ციგნი და ნუ დოსტოევსკი კიდე ძალიან ისეთი დიდი თემაა ჩანთვის, ან რამდენიმე ნაწარმოები წავიკითხეთ, მათ კარამაზოვები, იდიოტი და რაღაც, ანუ ისეთი განცდას მიტოვებს, რომ აი ეს ადამიანი რაღაცას თავისთვის ცდილობდა და თავისთვის გამოდიოდა სულ, ან ყოველთვის აღწევდა მიზანს, რაც უნდა და
ჩემთან რავი ამ ბოლო დროს რაც მახსენდება წაკითხულებიდან ბულგაკოვმა მოახდინა ძალიან დიდი შთაბეჭდილება, იმიტომ რომ ძაღლის გული წავიკითხე და რავი კიდევ ერთხელ უფრო ზუსტად დამანახა რა საზღრობა შეუწევდა ხალხს ცხოვრება ამ თავტოშა სივრცეში ზოგადად. კიდე იყო მურაკამი, რომელიც კაპკაპლაზე იყო საერთოდ აბსტრაქცია და რატომ ღა ძალიან მოგვერგო ჩვენ ამ სტილში ჩაჯდა რაღაც სისქვეშეთის, იმიტომ რომ ძირითადად ჩვენი ნაწერების ისეთი აბსტრაქტულია ხოლმე.
რაზე ბრაზდებიან? რა იწვევს მათში პროტესტს? რა არ მოსწონთ განათლების სისტემაში? ან რა არის ის, რაც ამ ქვეყანაში უყვართ ან აწუხებთ? ამაზეც ვილაპარაკეთ ცოტა. სახურავის ბიჭებს არ მოსწონთ დამახინჯებული თბილისი და დედაქალაქის ცენტრში ჩადგმული მაღალსართულიანი შენობები. გულის ტკივათ, როცა სოფლები იცლება. არ მოსწონთ, როგორ ასწავლიან სკოლებში მაგალითად ლიტერატურას. თუმცა მიუხედავად ამ ყველაფრისა, სხვა ქვეყანაში ცხოვრებაზე ჯერ არ უოცნებიათ. წასვლასა და გაქცევაზე არ არის თვითშეთელების ფიქრები.
სხვა ქვეყანაში ცხოვრებაზე ეს არ ოცნება, არც მე და ამათგანაც არ გამიგია არასდროს. იმიტომ რომ ის გამოთქმა რომ ყველაფერი კარგია სხვაგან, სადაც არ ხარ, ანუ ეგეც რაღაც წილ მართალია ალბათ. იმიტომ რომ პრობლემები ყველგანაა, ყველა ქვეყანაში იქნება. ნუ აქედან წასვლის თავი მიზანი ადამიანებს იმიტომ უჩდება ჩემს, რომ რაღაცას თავისთავად ვერ პოულობენ, თვითრეალიზებას ვერ ახდენენ და ასე შემდეგ და ჩვენ ეს პრობლემა არ გვაქვს, ჩვენ ერთმანეთი ყოს და ნებისმიერ ადგილას კარგად ვიქნები, თუნდაც თბილისში.
კიდევ ერთი რამ, რაც ცისქუშეთერებს ძალიან უყვართ, ავტოსტოპით მოგზაურობა. უკვე 2 წელია ასე დადიან და ძალიანაც მოსწონთ.
აი შარშან მაგალითად თბილისიდან ბათუმამდე მოგვიწია დაახლოებით 15 მანქანის გამოცვლა და ეს ნიშნავს, რომ 15 ახალი ადამიანი გაიცანი და ძალიან საინტერესოა ხოლმე.
2 წელი უკვე ესე დავტივარ და აი 2 წელიდან ცოტა უფრო ისე ეჭვსავდი, ანუ ესენი მკვლელები არიან, მანიაკი არ იყოს და რაღაცა. ეხლა აღარ, იმიტომ რომ ჩვენ გარდა კიდე ძალიან ბევრი ადამიანი დადის თუნდაც საქართველოში ესე.
იგებ სხვა ადამიანების ინტერესებს, შეხედულებას, რას ფიქრობს, როგორია და ამით შეგიძლია რომ მთელი ქვეყნის სახე გაერთიანო რა.
ის რაც ის ქუშეთელებს დღემდე სურთ, დაუსრულებელი სვლა, ბევრი სიარული, რაც შეიძლება ბევრი რამის ნახვა და მოსწრება, ბევრი ახალი ადამიანის გაცნობა და რაც მთავარია, ისეთი ქალაქის სახურავებზე ასვლა, სადაც ავტოსტოპითაც მიაღწევენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს არის ფლების საღამოს გადაცემას ის მე თქვენ გწევდება ჩვენი გაცემა. ახლა მე ჩვენს მსმენელებს შემოთავაზოთ ახალგაზრდულ პროგრამას. ახალგაზრდული იყო ჩვენი წინა სიუჟეტიც, მაგრამ ეს ოფიციალურად ახალგაზრდული რუბრიკა, რომელსაც ყოველ კვირა ამზადებს ხოლმე დავით ჩიხლაძე.
მოგესალმებით, დღეს საინტერესო თემა მოგიმზადეთ სხვადასხვაშორის და საინტერესო სტუმარი გესო კაჭარავა მოვიწვია, ხმის დიზაინერი, რომელიც გვესაუბრება თავისი საქმიანობის შესახებ საქართველოში. სიმართლე რომ გითხრათ, არც ვიცოდი აქამდე თუ ასე აქტიურად იყვნენ დაკავებული ახალგაზრდები საქართველოში. ყველაფრის კეთებით გამარჯობა ბესო. დავიწყოთ საუბარი შენი საქმიანობით. რას ნიშნავს ხმის დიზაინერი?
ჩემი საქმიანობა არის ხმის დიზაინერი, როგორც ახსენე, და ჩვენ მუშაობთ ვიზუალური მედიის სფეროში. ვიზუალური მედია, რასაც ჩვენ ვეძახით რაგონტექსში, ჩვენ ხმარობთ, შეიძლება იყოს ფილმი, ანიმაცია, რეკლამა, იყოს შეიძლება ეს სერიალი, რომელიც ფილმში გადის, შეიძლება იყოს ვიდეო თამაში, შეიძლება იყოს ინსტალაცია, ყველა სფერო, სადაც ხმარი ვიზუალთან კავშირში. ან უკვე ვცდილობთ, რომ გავიდეთ იმ ნაწილებში, სადაც ვიზუალთან არის კავშირში და ხმა არის წამყვანი და არის ერთადერთი, რომელსაც ვილაპარაკებ.
მაგალითად, მე
დავიწყე. მაგალითად, ეხა ერთ-ერთი იდეა გვაქვს, რომ გავაკეთოთ აპლიკაციები უსინათლო ადამიანებისთვის, უფრო კორექტულები რო ვიყოთ, და ადამიანებისთვის, რომელსაც მთლიანი ექსპერიენსი, მთლიანი, ანუ ემოცია უნდათ მიიღო ხმისგან.
რამდენად ვთქვათ, არის მოთხოვნა ამასთან დაკავშირებით საქართველოში, ქართულ ბაზარზე, ქართულ თუნდაც იგივე ვიზუალ პროდუქციაში? რამდენად იყენებენ ქართველი რეჟისორები თუნდაც კომპიუტერული თამაშების ან მობილური თამაშების შექმნელები, ნუ აქ შექმნილ ხმას?
საქართველოს იყენებენ იმაზე მეტად, ვიდრე წარმოვიდგინა, და რაც დრო გადის, უფრო და უფრო იზრდება რიცხვი იმ რეჟისორების და იმ კომპანიების თამაშების, იქნება ეს თუ ფილმის თუ სარეკლამო კომპანიების, რომლებსაც აქვს სურვილი, რომ ქონდეთ პროფესიონალური და კარგი ხმა თავიანთ პროდუქტში.
პროცესს რაც შეეხება თვითონ, ანუ ამ ხმის შექმნის, შეიძლება უფრო მქმნით ხმას, ხომ? ანუ საიდან ქმნის? მე თქვენს ქვეყანაზე ვნახეთ რამდენიმე ესეთ საინტერესო ამბავი ქონდათ აღწერილი, რომ აი ხმა მაგათ ვიპოვეთ სამზარეულოში რაღაც.
ხო, ეს ერთ-ერთი ნაინის რეკლამა იყო, რომელიც უბრალოდ რაღაც ხმები ჭირდებოდა თანუში და საბოლოო ჯამში გადაწყვიტეთ სარეკლამო გუნდთან ერთად, რომ შევიქმნა ყველა ხმა, ანუ რახან მოქმედება ხდებოდა სამზარეულოში, მუსიკა გადაწყვეტ, რომ აგვეწყო სამზარეულოს ნივთებით. Ну, გამოიყენეთ ბერნარი ხმის ტექნოლოგიები, ანუ დიდი არაფერი განსაკუთრებული ჩვენთვის, მაგრამ ნუ ხალხისთვის დარწმუნებული ვარ, ცოტა გავგებარი იქნებოდა, ანუ და არც ტექნიკურად არც ჩავეძიები, ავიღეთ, გამოიყენეთ თქვა დასარტყამი ინსტრუმენტებისთვის, ქვავები, თეფშები, რა ვიცი, რა შეიძლება და ყოფილიყო, და მელოდიისთვის ავიღეთ ჭიქები, რომლებსაც ძალიან მელოდიური ხმები აქვს, და შემდეგ ისინი მოახერხეთ და ნოტებში გადავიყო.
რითგან სხვადება ამ ჩვეულებრივი მუსიკალური პროდუქციისგან, პროდაქშენ მუსიკის production-ისგან, ასე ვთქვათ, თქვენი საქმიანობა, რა თქმა უნდა, ესეთი ძირეული განსხვავება, თუმცა ნუ ახალ ბედებსის, რომლებიც ახლა იწყებენ კარკავას, რა არის საერთოდ ხმის დიზაინი?
აბსოლუტურად განსხვავებული არის.
ცოტა საინტერესოა
ხმის დიზაინი. Ну, ხმის დიზაინი არსებობს მუსიკაშიც, ადამიანები, რომლებიც ქმნიან ახალ ინსტრუმენტებს, რომლებიც ქმნიან ახალ ხმებს, რომლებიც გამოიყენება შემდეგ ინსტრუმენტებად. მაგრამ ნუ ჩვენ ვქმნით სამ ატმოსფეროს, ჩვენ ვქმნით სამყაროს. მუსიკა ქმნის ემოციას. როგორც ჩვენ ვერ შევქმნით იმდანაც ემოციას, რამდენიც მუსიკა შექმნის მუსიკა, იმდანაც ვერ შექმნის სამყაროს, რამდენიც ჩვენ შევქმნით ვიზუალური მედიისთვის. ამიტომ ახლა კოლაბორაცია გვიწევს კომპოზიტორებთან და მუსიკოსებთან, ვინებიც მუშაობენ პროექტზე, რომ სწორად გადავანაწილოთ ჩვენი საქმეები, მუსიკოსებმა გააკეთონ შექმნან ემოცია და ჩვენ შევქმნათ სამყარო, სადაც იქნება ეს ემოცია საჭირო.
რა არის თქვენი ბექგრაუნდი? როგორ მოხართ ამ სფეროში? ანუ თუნდაც თქვენი, თუნდაც ან თქვენი გუნდის დანარჩენი წევრების, ანუ როგორ გადაწყვეტეთ საერთოდ რომ ამ სფეროში მოსულიყავით?
პირველ რიგში მე ბავშვობიდან უკრავდი ინსტრუმენტებზე, გიტარაზე და ასე შემდეგ, როგორც ყველა რა ჩემნაირი ბავშვი ალბათ. და ნუ შემდეგ ნანა განვითარდა სიყვარული მუსიკისადმი. შემდეგ, ანუ არასდროს არ მქონია იმის სურვილი, რომ ყოფილიყავ კომპოზიტორი, უბრალოდ უკრავდი. და შემდეგ განვითარდა, ზუსტად არ მახსენდება რომელი დღე იყო და რა იყო გადამწყვეტი, მაგრამ ძალიან მომინდა, რომ გამეკეთებინა ხმა ფილმებისთვის. ნუ მყავდა მეგობარი ერთი, დღესაც აქტიურად არის სამსფეროში, ნოდარი ნოზაძე, რომელთან ერთადაც ახლა ურთიერთობით ძალიან დაინტერესდი ფილმით. ბოლოს ძალიან დიდი სურვილი გამიშდა, რომ ხმით შემეკნა სამყარო ფილმებში. Ну, იქნებოდი მაშინ ალბათ 14-15 წლის მეტის არა. იმის შემდეგ გადავწყვიტე, რომ ყოფილიყავი ხმის დიზაინერი და შემეკნა სამყარო მაქსიმუმ შეხმით და იქიდან მოდის ჩემი ეს კარიერული მოთხოვნილებები, არ ვიცი, ჯერ დავიწყე აქ საქართველოში, შემდეგ ყველგან ვაგზავნე სადაც შეიძლებოდა ჩემს ნამუშევრებს, მონაცემებს, რომ იქნებ სადმე წავსულიყავნ, რომ საქართველოში არისო. არც სპეციალისტები არ იყვნენ და არც სკოლები არ იყო, ესეც სადაც ამ სფეროს კარგად ვისწავლე. საქართველოში კიდევ სოფლიოში თითზე ჩამოსაცვლელი არის, სადაც სწავლობხმის დიზაინის ვიზუალური მედიისთვის. საბოლოო ჯამში ავირჩიე ჩემს ყველაზე ხელსაყრელი და დაფინანსებით ჩავირიცხე, ანუ იმათივე დაფინანსებით Vancouver Film School-ში. რისგან რის შემდეგაც აქედან წავედი იქ საცხოვრებლად, Vancouver-ში, კანადაში. Ну, ყოველთვის იყო ჩემი ოცნება ყოველთვის, რომ აქ მქონოდა ისეთივე სტუდია, იქ აქაც და იქ რო წავედი, უფრო გამიზლიერე და რომ საქართველოს მქონოდა ჩემს სახლში ისეთივე სტუდია და ისეთივე გარემო, როგორიც იყო, როგორც შეიძლება იყოს ყველაზე პროფესიონალური ამ სფეროში. Და ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც აქ დაუბრუნდი და ამ სფერო დავაარსე პოსტრედოდიო. Და დღემდე ვცდილობ, რომ მივიდე იქამდე, საიდანაც წამოვედი, არის ეს. Да рисгамоц რომ მეკითხები რომ აქ რამ ჩამოგიყვანო თქვა აქ რატო ხარ? მეუბნები რომ არა, მე ურჩენია გავაკეთო, კიდევ წავედი სხვა.
როგორი წარმატებით ახორციელებ შენ სამგებმა შეგიძლია თქვა და ეტაპზე ხარ ასე თქვა.
ბიზნესის კუთხით რო თქვათ?
სურვილის კუთხით ასე
თქვა. სურვილის კუთხით
რაც გინდა
ძალიან კარგად შემიძლია თქვა, იმიტომ რომ თავიდან რა შემოსავალს ყო ძალიანაც დავხარჯე აპარატურაში. და ყველა ჩემნაირი ნერდი ტიპი ვინც არის, ყველა უცნობოს რო კონს რაც შეიძლება ბევრი აპარატო, არ აინტერესებს არც ბათუმში დასვენება, არც ფესტივალებზე წასვლა, უბრალოდ მათ კონს რაც შეიძლება მეტი აპარატო. ეს აპარატო უკვე გვაქვს საკმარისად მეტი გუნც და ბევრს ვერც ვიყენებ უკვე იმდენი გვაქვს და ბიზნესის კუთხით წინა წელს 150%-ით გადავაჭარბეთ ჩვენს expectations maximums, რაც შეიძლება და რო გაგვეკეთებინა. Ну, ცოტა კი ჯანმრთელობის მხრივ ცოტა წავიდა ჩვენი საქმე და რამდენიმე კლიენტიც გავანაწყენეთ, იმიტომ რომ შეიძლება ვიყავით არტისტები, მაგრამ არ ვიყავით ბიზნესმენები და ვერ წარმოგდგენთ რამდენი საქმე შეიძლება და შემოსულიყო და ну, მაგრამ მაგასაც ვალაგებთ.
ძალიან კარგია რა ახერხებთ ეს ასრულებას რა თქმა უნდა.
კი, რა თქმა უნდა,
ფარგონია კარეს.
და თავარი რაც იყო თავარაც არის, რის გამოც ძალიან ბედნიერი ვარ, შევკარი ესეთი გუნდი და ეს გუნდი არ შემიკვირა დიპლომებით და არ შემიკვირა სერტიფიკატებით. ერთი წავიყვანე მიმტანი იყო და წავიყვანე ჩემ კომპანიაში, ერთმა უბრალოდ მეილზე მომწერა და გავიგე რა რამდენად ნიჭიერი ტიპი იყო და წავიყვანე და ეს ხელით აკრეფილი ხალხი აღმოჩნდა იმდენად მემოტივირებული, რამდენადაც მე ვიყავი და მთელი ეს გუნდი მაქსიმალურად მოტივირებული რომ ვმუშაობთ, რომ შევქმნათ რაღაც ძალიან მაგარი, ძალიან ყველაზე მეტად ეგმაძლოს მოტივაციას იმ აპარატურაზე და იმ ბიზნესის წარმო that was it.
გაზდულ პროგრამას მოსმენთ თქვენს შემოსავლებო. ჩემი კოლეგის დავით ჩიხაძის თემად იყო ბესო კაჭარავა ხმის დიზაინერის სიუჟეტი. ამჯერად ჩვენ გავიმეორეთ, რადგან თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმენთ სიხშირეზე FM 107.4. ყოველდღე 21 საათი.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.